الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمتنيمش سيسي ونعم بالمبالي na vile vile kutufadhilisha sisi kwa fadhila mbalimbali. Katika hizo ni yeye subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi na kutujalia sisi adatu tahsili limakasi, kutuumba na kutujalia zile ala na nyenzo za kuweza kufikia makusudio. Anasema subhanahu wa ta'ala, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabitali, kwa hakika sisi tumemuumba mtu, min nutfatin amshajin, kutokana mbegu zilizochanganyika, yani ya mwanamke na mwanaume, nabitalihi fajaalnahu samian basira, ili tupate kumtahini mtu huyu, fajaalnahu samian basira, na tukamjalia kuwa ni samian msikivu, basiran mwenye kuona. As-sam'u wal-basaru, usikivu na uoni ni katika jumla ya zile ala au nyenzo za mtu kuweza kufikia makusudio yake, kuweza kupata ufahamu na kuweza kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka, pamoja na nyenzo zingine. Lakini pamoja na hayo pia Allah subhanahu wa ta'ala akampa na mtu huyu akili ya kuweza kuchanganua mambo. Kwa kuwa bila ya akili mwanadamu jambo lake lote linaharibika, huenda akawa kama mnyama au bali zaidi ya hivyo, zaidi ya mnyama kwa kukosa tu akili. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia na mtu huyu akili, ikawa ni katika jumla ya zile nyenzo na zile ala za kuweza kufikia makusudio yake, kuweza kufahamu muradi, kuyafahamu yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafanya hayo, na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala sehemu mbalimbali ametueleza na kututaka sisi tuzitumie akili zetu vizuri, kwa kuwa ni neema hiyo itokayo kwa yeye subhanahu wa ta'ala, na kuitumia vibaya ni hasara kwa yule aliyepewa neema hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia katika suratul Anfal, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atii Allah wa rasulahu, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, na wala msikengeuke, msiache kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wa antum tasma'un, na hali ya kwa nyinyi mnasikia. Mmepewa nyenzo ala ya usikivu. Mnazisikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala, bali mnayasikia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huyo msikengeuke, mkaacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa antum tasma'un, na hali ya kwa nyinyi mnasikia. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, na wala msiwe mfano wa wale ambao walisema sami'na, tumesikia, wa hum la yasma'un, na hali ya kuwa wao hawakusikia kitu. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, inna sharra dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladhina la yaqilun, wa hakika viumbe waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, as-summu, ni wale viziwi, yani hawasikii haki. Wamepewa ala na nyenzo ya kuweza kusikia na kupata maarifa, lakini haki hawaisikii. Al-bukmu, mabubu, yani hawaitamki haki. Mazungumzo yao yote ghaliban ni batil, hawaizungumzi haki. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaongezea tena, alladhina la yaqilun, wale ambao hawazitumii vizuri akili zao. Wamepewa hizi alat, ni nyenzo za kupata maarifa na kuweza kuyafahamu mambo, lakini wao wakawa hawasikii haki na kuifanyia kazi, wala hawaizungumzi haki, bali akili zao hawazitumii vizuri. Hivyo ndivyo baadhi ya watu walivyo. Wamepewa alat hizi mbalimbali za kuweza kufahamu mambo, katika hayo ni kumjua Mola wao na ni vipi watamuabudu kupitia hizi nyenzo walizopewa pamoja na akili, lakini hawakuzitumia vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala akawahesabu hawa ni katika jumla ya viumbe wenye shari mbele yake subhanahu wa ta'ala. Watu wakazitumia akili zao katika mambo mengine kabisa, wakawaoni wagunduzi wa mambo mbalimbali, lakini wakashindwa kuzitumia akili zao hizo hizo katika kumfahamu ni nani Mola wao na ni vipi watamuabudu. Hilo likashindikana kwa wao. Kuna watu wamepita katika dunia hii, wameweka historia kwa akili walizokuwa nazo na vitu walivyovumbua, ikaandikwa historia ya kidunia kupitia wao kwamba wao ndio wavumbuzi wa mwanzo wa mambo fulani, lakini pamoja na akili zao na ule na vile vipao walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakashindwa kujua ni nani Mola wao. Sasa hawa ni katika wale shari ya viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina la yaqilun, wale ambao hawazitumii vizuri akili zao. Tizama mathalan taifa la India, ni watu waliopiga hatua katika masala ya udaktari na mambo ya utabibu, ni nchi ya mwanzo kidunia katika mambo hayo, ni watu waliosoma wakapea katika mambo hayo. Lakini pamoja na hayo, utamkuta mtu anaheshimika katika mtaa wake, yeye anawafa, ni mtu ana heshima, lakini pamoja na hayo akimwona ng'ombe anasujudu. Zile akili zao na ufahamu wao waliopewa, wakawa wao ni mabingwa kidunia kupitia taaluma ya udaktari na mambo mengine. Akili zile na vipawa walivyopewa si sababu ya kumjua Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hawa anawahesabu ni viumbe wa shari mbele yake subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hawazitumia akili zao vizuri. Waliwezaje kuvumbua yote hayo wakawa wao ni mabingwa kidunia katika mambo mbalimbali na taaluma mbalimbali lakini wakashindwa kumjua Mola wao na kumwabudu yeye? Ikafikia hatua watu wanaabudu ng'ombe, wanaabudu masanamu. Hawa ni wale ambao hawazitumia akili zao vizuri. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yunus anatueleza wazi ya kwamba kuamini, mtu kuiamini haki, kuijua haki na kuiamini na kufata njia ya sawa, hilo haliwi isipokuwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anamuongoza anayemtaka na anampoteza anayemtaka. Lakini pamoja na hayo, kule Allah subhanahu wa ta'ala kututeremshia vitabu, kuwatuma mitume wakaja wakafafanua wakawaeleza watu, hili kwanza ni hapa tayari kumesha katika ule mzizi wa hoja kwamba mwanadamu hana hoja ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu, akawatuma mitume, akakupa na akili za kuweza kufahamu. Afu pamoja na hayo wewe hujafahamu. Hapa tayari mzizi wa hoja umekatika. Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelieleza katika Qur'ani, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Mitume hao waliotumwa ni mubashirina, ni watu wenye kubashiria watu khairi, wa mundhirina na wenye kuonya watu na shari, li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, ili pasipatikane kwa watu hoja ya kujitetea mbele Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ujio wa mitume hao. Hili la kwanza, kwamba hoja ni katika mtu hana cha kujitetea mbele Allah subhanahu wa ta'ala, akiondoka akiwa hajamfahamu Mola wake wala hajamtendea haki zake yote katika haki zake, hana hoja ya kujitetea mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mitume walikuja na vitabu vikateremshwa na akapewa akili ya kuweza kufahamu mambo. Hilo la kwanza. Lakini vile vile katika hali ya kuteremshiwa vitabu na kutumwa mitume, alafu mtu asifahamu njia ya sawa, asimjue Mola wake na ni namna gani ya kumwabudu, au akamjua alafu asimwabudu, akijua njia ya sawa alafu asifuate, haya yanahesabika ni katika matumizi mabaya ya akili. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hili anasema katika suratu Yunus, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillahi, haikuwa nafsi yoyote ni yenye kuamini isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye subhanahu wa ta'ala ndio anaipa hidayah nafsi ya mtu, anamuongoza aliyemtaka na anampoteza aliyemtaka. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, wayaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun, na Allah subhanahu wa ta'ala anaijalia adhabu shari na uovu, 'ala alladhina la yaqilun, juu ya wale ambao hawazitumia akili zao vizuri, wakazitumia akili zao katika kumfahamu Mola wao na namna gani ya kumwabudu, wakawa hawajazitumia akili zao hivyo, wao wakazitumia akili zao katika mambo ya kidunia, ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, wakawa wanafahamu tu dhahiri ya mambo ya dunia, wao wakawa ni mafundi katika mambo ya dunia, wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini kupitia akhira, kuna kwa akhira wao wakawa ni wenye kughafilika, hawana lolote na akhira yao, wao wakawa ni mafundi katika dunia yao. Hawa ni katika viumbe wenye shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali adhabu iko juu ya watu hao ambao hawazitumia akili zao vizuri kumfahamu Mola wao ni namna gani watamwabudu Mola wao. Kwa hiyo akili ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tuzitumie vizuri akili zetu, hasa katika kumjua yeye subhanahu wa ta'ala na namna gani ya kumwabudu yeye. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وحقيقة أكيلي نعمة يتقايق الله سبحانه وتعالى بل ينزو ماما نني آلة يكويزا كويا فهم ماما نكويا فانيا يالي أنبايو الله سبحانه وتعالى يي أنا يالي. Bali kupitia akili Allah subhanahu wa ta'ala akatutofautisha sisi na wanyama. Bila ya akili, basi mwanadamu huenda angelikuwa zaidi ya mnyama. Na ukisa kulijua hilo, tizama namna ambapo mambo yanapokwenda hii leo kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kwamba amewajalia wanadamu akili, ni nyenzo ya kuweza kufahamu mambo, kuyajua yaliyo mazuri na yaliyo mabaya, lakini tizama watu wanavyofanya mambo yanayofanyika, utaona hata wanyama wenyewe hawezi kufanya mambo hayo. Kufikia hatua watu kudai uhuru wa kijinsia, ya kwamba ziwepo ndoa za jinsia moja, haya ni mambo yanayoashiria kwamba watu wamekuwa ni zaidi ya wanyama, zile akili zao hawazitumii ipasavyo. Allah subhanahu wa ta'ala, watu kama hawa ambao hawazitumii akili vizuri katika kuchanganua yaliyo mema na yaliyo mabaya, wao akili zao kwa wanazitumia katika mambo ya hovyo, Allah subhanahu wa ta'ala amewahesabu hawa ni katika viumbe wa shari, na adhabu na uovu na shari ipo juu ya wale ambao wanazitumia akili zao hovyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anatuambia inna Allah karimu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, yuhibbu al-kuramaa, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, anawapenda wale wenye kukirimu watu, jawadu, yeye ni mtoaji, yuhibbu al-jawada, anawapenda wale wenye kutoa, yuhibbu maali al-akhlaq, bali Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda tabia tukufu, tabia njema, wa yakrahu safsafaha, na anachukia mambo ya ujinga wake, mambo ya kipumbavu ambayo hayasilihi kwa mtu mwenye akili timamu kuyafanya mambo hayo, kama haya kudai uhuru wa jinsia moja. Ni mambo ambayo mtu mwenye akili za sawa hawezi kufanya mambo hayo. Sasa watu kama hawa ambao hawazitumia akili zao vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala akawahesabu ni katika watu washari mbele yake yeye subhanahu wa ta'ala, bali adhabu na uovu uko juu yao wao, kwa kuwa wamepewa nyenzo za kuweza kuyafahamu mambo, lakini hawazitumii nyenzo hizi vizuri. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi katika Qur'ani akatutaka tuzitumie akili zetu vizuri kuyafahamu mambo, hasa kufahamu uwepo wake yeye subhanahu wa ta'ala, na kufahamu ni namna gani tutamwabudu yeye. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea alamati mbalimbali za kuweza kufahamu ya kwamba sisi ni wenye kuondoka katika ardhi hii, sote tutatoweka, na kila mtu atalipo kwa kile alichokifanya katika ulimwengu wake huu. Akatuwekea alama mbalimbali za kisheria na alama za kilimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun, na yote tunayempa umri, tukampa umri basi, nunakkisuhu fil khalq, tunamdogesha katika maumbile, afala yaqilun, basi hawatumii akili. Mtu akijitizama yeye alivyo alivyo sasa, basi ni tofauti na alivyo miaka mitano nyuma au miaka kumi nyuma, na hivyo hivyo ulivyo sasa ni tofauti na utakavyokuwa miaka kumi mbele, kama Allah subhanahu wa ta'ala kujalia uhai, basi miaka mitano mbele au kumi mbele ni tofauti na ulivyo sasa. Afala yaqilun, basi kwa hili watu hawatii akili ya kufahamu ya kwamba wao wanaondoka hivyo taratibu taratibu. Nguvu ulizonazo katika miaka 30, miaka 20 au miaka 40 ni tofauti na nguvu utakazokuwa nazo katika miaka 60 na 70. Hutii akili kwa hili? Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika Qur'ani, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, hivi hawatembei katika ardhi watu wakatizama ni vipi ulikuwa mwisho wa wale waliokuwa kabla yao? Wala daru al-akhirati khairu lilladhina taqaw afala taqilun, na nyumba ya akhira ni bora kwa wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Afala taqilun, basi hamtii akili. Kama ulishindwa kufahamu hilo kwamba wewe unaondoka taratibu taratibu kwa kule kupewa umri, siku zinapokwenda wewe ndio unaondoka, umeshindwa kufahamu hilo, basi tizama wale ambao walikuwa kabla yako, pia ni katika namna ya kufahamu kwamba wewe pia upo njiani unaondoka. Je, kwa hilo pia utii akili? Allah subhanahu wa ta'ala mifano kama hii katika Qur'ani ameipiga sehemu mbalimbali. Anasema subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashr washafi wal watr wal layl idha yasr hal fi dhalika qasamun li bihij, wa hakika kuna katika hayo yaliyotajwa hapo juu. Wal fajr, anaapia nyakati za alfajr, wa layali na ashir, na masiku kumi ya Dhulhijja kama wanavyosema ahlul ilmi, wa shafi wal watir, na shufa na witri, namba hizi, wal layli idha yasir, na usiku pindi unapoondoka, masiku unapoondoka, nyakati zinapokwenda. Hal fi dhalika qasamun li dhihijja, ye hakuna katika hilo hayo aliyotajwa hakuna kiapo kwa yule mwenye akili? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adi, hivi hukujua wewe ni namna gani mola wako alivyowafanya Adi, Iram dhati al-imad, Adi wa Iram, kabila la Iram dhati al-imad, waliojenga majumba marefu, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, Adi ambao haukuungwa mfano wao katika miji, walikuwa ni watu majabali lakini waliondoka. Sasa haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza sisi ili tutumie akili zetu, kwa kuwa ni nyenzo za kutafakari na kujua uwepo wake na kuacha mambo mabaya na kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka hayo yafanye. Sasa mtu akishindwa kutumia akili zake vizuri, akashindwa kumjua Mola wake, au akamjua lakini asimtendee haki zake, basi huyo amekula hasara. Inna sharra dawabi inda Allahi, hakika viumbe wenye shari mbele Allah subhanahu wa ta'ala, asumu, ni wale viziwi ambao hawaisikii haki. Inazungumzwa haki lakini hawasikii wao. Albukmu mabubu, bali wao wenyewe hawaizungumzi haki. Alladhina la yaqilun, ambao hawazitumia akili zao vizuri. Kwa hiyo akili hizi ni neema. Tulizungumza katika hutuba ya wiki iliyopita kunako neema hii ya akili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi, na kuitumia vibaya ni hasara kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani sehemu mbalimbali ameeleza hatari za watu kutumia akili zao vibaya. Katika hilo ni zile aya tulizozisoma katika suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala anawaeleza watu wa Jahannam, waqalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Watasema watu wa Jahannam baada ya kuwa tayari sasa wameshalipwa, wameshaingizwa katika Jahannam, wanalaumu sasa, law kunna nasma'u, law tungelikuwa tunasikia, au naqil, au tungekuwa tuna akili, ma kunna fi ashabis sa'id, sisi tusingelikuwa ni katika watu wa motoni. Lakini hawa si kwamba waliondoka katika dunia yao wakiwa ni matahira, hawana akili, kwamba waliondoka wakiwa ni wenda wazimu. Ni watu wana akili timamu, lakini fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay, hazikuwanufaisha wao macho yao, masikio yao, wala nyoyo zao, hazikuwanufaisha na chochote. Ni nyenzo za kuweza kupata maarifa, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake, lakini nyoyo zao na zile alat za kupata za kuweza kuyafikia makusudio na kupata maarifa hazikuwasaidia na chochote, wakaondoka kama walivyo. Kwa hiyo ni hatari mtu kuzitumia akili zake vibaya. Akili ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni ajabu wewe kuwa ni fundi katika mambo ya kidunia, akili ni hiyo hiyo, lakini unaitumia katika upande wa dunia. Ukweli wa kuitumia, unaijua dunia yako upana wake na urefu wake, lakini mambo ya akhira umeghafilika nayo, hujui namna gani ya kumwabudu Mola wako. Hii ni hasara kwako mwenyewe. Akili ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe, na atakuuliza kuna kufahamu yako uliitumia vipi. Uliitumia vipi katika kumjua yeye subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye? Hilo Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza nalo. Na mtu akiitumia vibaya akili yake, basi afahamu hiyo ni hasara kwake mwenyewe. Kwa hiyo tunalikariri hili kwa kuwa watu wameshindwa kuzitumia akili zao vizuri, wakazitumia akili katika mambo ya kidunia, wakasahau na wakashindwa kuzitumia akili zao katika mambo ya akhira, kumfahamu Mola wao ni namna gani watumwabudu yeye, na vipi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anataka aabudiwe. Watu wakazembea, wakawa ni mafundi katika kuyafahamu mambo ya kidunia. Haya mambo yanayoendelea, mambo ya kidunia, watu wakawa wanaufahamu nayo. Si kwamba ulikuja upepo ukaingia katika masikio watu wakawa wanafahamu mambo yote, ni kwa sababu watu wanayafuatilia moja baada ya moja. Sasa kuwa mjuzi katika mambo hayo alafu ukawa ukashindwa kujua katika mambo ya kidini, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukashindwa kufahamu namna kumwabudu Mola wako na mengineyo katika mambo ya ibada, yakawa yanakushinda wewe kufanya ibada kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka, hayo ni matumizi mabaya ya akili, na hiyo ni hasara kwa mwenyewe. Kwa hiyo tuzitumie vizuri akili zetu, ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutumie katika kumfahamu yeye subhanahu wa ta'ala na namna gani anataka yeye aabudiwe. Kinyume na hivyo, basi tunazitia hasara sisi wenyewe nafsi zetu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قل السلام.